Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 4-mart 2017-yil shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
сам факт, что вот сейчас все-таки первый визит будет в Туркменистан, то тут как бы вызывает ряд вопросов.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг ilk rasmiy tashrifi Turkmanistonga bo'ladi. 5-6 mart kuniga belgilangan davlat tashrifi davomida bir nechta hujjatlar imzolanishi kutilmoqda.
You know, we tend to think of it in very narrow dimensions, but he has to make sure we get the missile systems.
Rossiya qo'shni davlatlar chegarasi yonida qanotli raketalarni o'rnatishi hamda NATO Baltiq davlatlariga qo'shin yuborishi ketidan Qo'shma Shtatlarda Yevropa xavfsizligi uchun ballistik raketa mudofaasi tizimini kuchaytirish mavzusi muhokama etilmoqda.
Shu to'lqinda qoling.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk rasmiy tashrifi Turkmanistonga bo'ladi. 5-6 mart kuniga belgilangan davlat tashrifi davomida bir nechta hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Siyosatshunoslar Mirziyoyevning ilk xorijiy safari uchun Turkmaniston tanlanganini Toshkent geosiyosatidagi dastlabki ishoralar sifatida qabul qilishmoqda. Mirziyoyevning anchadan buyon kutilgan rasmiy tashrifini so'nggi kunlarda ochiqlanayotgani Rossiya prezidenti Putinning Turkmaniston va O'zbekistonni chetlab o'tgan mintaqaviy safari bilan bog'liqligi ham ehtimol qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Сам факт, что вот сейчас все-таки первый визит будет в Туркменистан, то тут как бы вызывает ряд вопросов.
Turkmanistonning Toshkentdagi elchixonasi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 5-6 mart kunlari davlat tashrifi bilan Turkmanistonda bo'ladi. Mirziyoyevning tashrifi davomida ikki tomonlama hamkorlik haqidagi bir nechta bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ilk rasmiy tashrifi qayerga bo'lishi haqida turli qarama-qarshi ma'lumotlar bildirildi. So'nggi vaziyatga ko'ra prezidentning ilk safari Qozog'istonga rejalanayotgan edi. Mirziyoyevning Turkmanistonga safari tashrifga 2 kun qolganda ochiqlanmoqda. Siyosatshunoslar O'zbekiston prezidentining ilk safari uchun Turkmaniston tanlangani mintaqadagi so'nggi vaziyatga bog'liq deb hisoblashadi. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, yangi prezidentning ilk xorijiy safari tashqi siyosatdagi ustuvorlikni belgilaydi. Ammo Turkmaniston misolida bu ayrim mulohazalarga undaydi.
Той страны, куда он посещает, конечно, обозначает его определённые приоритеты. То есть обычно предпочтение даётся там, скажем, странам, как бы наибольшие представляющие важность с точки зрения интересов данной конкретной страны. Сообщения предварительно были даны о том, что якобы он планирует посетить Казахстан. Это понятно. Казахстан это как бы ведущая экономическая страна, как бы держава внутри Центральной Азии.
Odatda prezidentning ilk tashrifi siyosiy va iqtisodiy jihatdan ustuvor ko'rilgan davlatga amalga oshadi. Avval Mirziyoyevning Qozog'istonga safar qilishi kutilgan edi. Buni tushunsa bo'ladi. Qozog'iston mintaqaning iqtisodiy jihatdan yetakchi davlati yoki nega Rossiyaga tashrif uyushtirilayotgani ham tushunarli edi. Ammo bu safarni Turkmanistonga kutilayotgan ayrim mulohazalarni uyg'otmoqda. Nazarimda Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi bo'yicha hali aniqlik yo'q. Bu Putinning mintaqa bo'ylab safarida O'zbekiston va Turkmanistonni chetlab o'tganida ham ko'rinadi. Har holda Rossiya ayni paytda Mirziyoyevdan to'la rozi emas. Ehtimol Putin munosabatlarni shiddatli yaqinlashishini kutgandir. Turli tashkilotlarga qaytish misolida. Ammo Mirziyoyev shoshilayotgani yo'q, deydi Alisher Ilhomov.
Недовольство, определенное недовольствие, да, скажем, Москвы, той линии, которую избрал президент Мирзияев. Но я так предполагаю, что, может быть, они недовольны, Путин недоволен тем, что не намечается какого-то такого тесного сближения, скажем, с Москвой. Там, то есть Мирзияев дает такие сигналы и России тоже, но очень как бы усиленным образом и делает такие реверансы в сторону Запада, да, то есть...
Президентнің ilk сафары мынтақа давлетлерден бошланыеткені Тошкент томонады элон қылинген ташқы сиоси тамойларге мос түшады. Мирзияев томонады элон қылинген бұ тамойлге көрі Өзбекистан үшін ташқы сиосаттаке асоси устуар масала мынтақави хамкорлікні рвожлантырыш ва хафсызлікні таминлаш. Мирзияевнің хокимиятке келіші мынтақа давлатлары Қырғызстан, Тожикистан, Қозоғыстан билан алоқаларни тезликда иликлашиши, ҳукуматларро ҳамкорликни жадаллашиши билан кузатилди. Туркманистон Каримов даврида ҳам алоқалар нисбатан илик бўлиб келган ягона қўшни давлат эди. Туркманистон ёпиқ сиёсати, бетарафлик мақоми, жумладан Россия етакчилигидаги ташкилотларга қўшилмагани билан ҳам минтақани бошқа давлатлардан фарқ қилади.
Туркменистан, конечно, тоже представляет определенный интерес по ряду вопросов. Это и такая транзитная территория для грузов, которые идут по железнодорожной как бы магистрали в страны, значит, в Европу там, или там, скажем, в страны Ближнего Востока. Это и страна, где добывается там, значит, нефть и газ. Это тоже может представлять интерес. И, знаете, там идет труба, значит, поставляющая газ в Китай.
Албатта, Туркманистон Узбекистон очень мухим давлат. Логистика, транспорт коридорлары, энергетик хамкорлик, судан фойдаланиш юзастан хам. Лекин, узора иқтисодий хамкорликда зудлик билан ечиму кутилаётган муаммолар бор деш қийин. Ҳар ҳолда ташрифнинг бошқа сабаблари мавжуд. Қолаверса Путин минтақа бўйлаб сафарида шу икки мамлакатни четлаб ўтгани ҳам бежиз эмасдек. Москва ва Тошкент ўртасида қандайдир таранглик бор. Тошкент ўз навбатида бу ташрифга минтақавий ҳамкорлик тусини бермоқчи. Аммо бу ташаббусга қўшни давлатларнинг муносабати қандай бўлиши муҳим. Мирзияевнинг илк ташрифи ортидан бу аёллаша бошлайди. Геосиёсий жараёнларда силжишлар бўлиши ҳам эҳтимол, деди Илхомов.
Ну, раз вы как бы не хотите нас посетить, то мы будем друг друга посещать. Вот такое, как бы логика вырисовывается, да? Так вот. Мне неизвестно, правда, сейчас как будет, какую роль будут играть основные соседи, там, скажем, Кыргызстан, Таджикистан, ну и, конечно, в первую очередь Казахстан. Вот, они будут какую-то откровенно пророссийскую позицию занимать, такую именно, которая будет за счет как бы улучшения отношений с Узбекистаном, или они все-таки будут такую все-таки следовать какой-то многовекторной как бы политике и то есть поддерживать тесные отношения с Россией, при этом значит, идти на сближение с Узбекистаном.
Шавкат Мирзиёевнинг Туркманистонга ташрифи 5-6 март кунлари кутилмоқда. Ayni paytda O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyev Ashxobodda prezident tashrifiga doir uchrashuvlar o'tkazmoqda. Tashrif davomida Ashxobodda Islom Karimov nomiga qo'yilgan yodgorlikning ochilish marosimi bo'lib o'tishi ham xabar qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'onistondagi bir necha universitet va muassasalarda o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari tashkil qilingan. Oliygohlarni bitiruvchilar soni yilga yuzlab kishini tashkil etadi. Lekin o'qishni davom ettirmoqchi bo'lgan yoshlarga tahsiliy imkoniyatlar deyarli yo'q. O'zbek tili va adabiyoti bitiruvchilari magisterlik darajasini olish uchun qo'shni davlat O'zbekistondan yordam kutmoqda. Shibori Zvoniy Jo'zjon universitetini bitirgan, ko'proq bilim olish niyatida. Lekin qayerda? Afg'onistonda o'zbek tili bo'yicha magisterlik darajasini olish uchun sharoit yo'q. Xorijga borib shaxsiy imkoniyat bilan tahsil olishga yoshlarning qurbi yetmaydi. Shibori Zvoniy singari yoshlar Afg'oniston hukumatidan O'zbekiston bilan ta'limiy kelishuvlar imzolashini so'ramoqda.
Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasidagi o'sha siyosiy sharoitlar uchun biroz zaifroq bo'lgan va shu iqtisodiy va siyosiy va boshqa bahslarga tegishli bo'lgan rabotalarni barqaror qilishlari kerak va undan keyin bizga shu mustaqillik sharoitini shubar bizga masoid qilishlari kerak, chunki biz Afg'oniston hududida o'zbek tili bo'yicha mustaqillik olmoq sharoitimiz yo'q, chunki ularga shunday sharoit bor, shu tilni umumlashtirish va shu tilni taraqqiy etish uchun bizga mustaqillik sharoitlarini muhayyo qilsalar.
Dunyoning turli davlatlari, jumladan Turkiya, Hindiston, Qozog'iston afg'on yoshlariga bakalavr va magisterlik uchun imkoniyat yaratib beradi. O'zbekiston ham xuddi shunday qilishi kerak, deydi Hafizullo Uchqun ismli yana bir bitiruvchi. Ziyolilar nazarida yoshlarga o'quv imkoniyatlari yaratilishi uchun o'zbek siyosatchilari e'tibor qaratishi kerak. Arboblar siyosatni tilning rivoji uchun emas, aksincha tilni siyosat ravnaqi uchun vasila qilmoqda degan fikr keng tarqalgan. Juzjon universitetining ijtimoiy bilimlar fakulteti raisi Havo Nuri o'zbek tili va adabiyoti talabalariga malaka oshirish va amaliy mashqlar uchun imkoniyatlar yaratish bo'yicha tegishli arboblar bilan ko'plab muloqot o'tkazganini aytadi. Lekin hanuzgacha asosiy muammolar hal qilinmagan. Oldindagi to'siqlar talaygina.
Necha yillik orzu umidlarimiz va istaklarimizdandirki, bizlar forig ta'sillarimizda albatta til o'zbek tili va adabiyot bo'limidan forig bo'lgan yigitlarni, qiz bolalarni yilida bular malakalarini oshirish uchun va mustaqillik o'qish uchun bo'yad bizlarga eng muhim joy, eng kerakli o'lka faqat O'zbekiston o'lkasida. Ke shu ishda hamisha bizlar davlat arboblari biz bu qismatda hech bir iqdom qilgan emaslar.
Yangi qonunga ko'ra bo'lajak universitet o'qituvchilari magisterlik darajasiga ega bo'lishi shart. Hozirgi ustodlar ham magisterlik qo'lga kirita olmasa, kelgusi 5 yilda ishdan olinishi mumkin. Bu vaziyat o'zbek tili va adabiyoti bo'limi domlalarini xavotirga solgan.
O'zbekiston elchixonasiga ham bosh urdik. Borib yaqindan Safir Soyibni ko'rdi, yaqindan yana bir ustoz nimoyinda bor ekan o'sha yerda. Ular bilan so'zlashdik, shu zaminlarni musoid qilishda bizlarga yordam bersinlar deb. Xayr, bizlarga nima ta'vid berdilar, va'da berdilarki, so'z berdilarki, bizlar sizlarga shu zaminlarni musoid qilamiz, davlatlar o'rtasiga nima bo'lamiz, elchi sifatida shu zaminlarni musoid qilamiz, to'sizlarda yigitlaringiz va forig ta'sillaringiz borib mustaqillik bilimlarini ikmol qilib kelsinlar deb shu nimani va'dani berdilar, ammo hanuzgacha ham va'dalardan hech bir ses chiqmadi. Umid biz qilamizki O'zbekiston elchisi ham shu gaplarimni deyishdi va albatta shu ishga iqdom qilsalar xush bo'lamiz.
Afg'onistonda o'zbek yoshlarining O'zbekistonga borib o'z ona tilida tahsil olishi azali orzu. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Rossiya qo'shni davlatlar chegarasi yonida qanotli raketalarni o'rnatishi hamda NATO Boltiq davlatlariga qo'shin yuborishi ketidan Qo'shma Shtatlarda Yevropa xavfsizligi uchun ballistik raketa mudofaasi tizimini kuchaytirish mavzusi muhokama etilmoqda. Mudofaa masalalarini yorituvchi nufuzli bir jurnalga ko'ra, Rossiya va Xitoyning G'arbga qarshi ehtimoliy yadro hujumlarini qaytarish uchun bir guruh ekspertlar mudofaa tizimini kuchaytirishni taklif qilgan. Sharqiy Yevropadagi ba'zi mamlakatlar ziddiyatlarni yumshatish uchun muloqot yo'lidan boraylik desa, boshqalari mudofaani kuchaytirish zaruratini ta'kidlaydi. Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayman degan Donald Trump qaysi yo'ldan borishi kerak? Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazida o'tgan muhokamada Polshada o'rnatilishi rejalanayotgan raketa hujumiga qarshi Aegis mudofaa sistemasini qo'llash haqida gap ketdi. Sistema uchun joy o'tgan yil may oyida tanlanib, qurilish boshlangan. Bungacha tizim Ruminiyada ishga tushdi. Bunday tizim Eron kabi mamlakatlar ehtimoliy hujumidan mudofaa qilish uchun kerakligi haqidagi AQSh va NATO bayonotlari Rossiyani ishontira olmadi.
Насчёт того, что это не угрожает России, насчёт того, что это исключительно оборонительные системы, Kreml buni Yevropada strategik muvozanatni izdan chiqarishga qaratilgan harakatlar deya qoralamoqda. Heritage jamg'armasi deya nomlanuvchi Washingtondagi konservativ tahlil markazi xodimi Mikhaela Dodge Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa sistemalarini o'rnatishda davom etish kerak deya tavsiya qiladi. Qit'adagi mamlakatlar harbiy salohiyatini oshirish, mintaqaviy hamkorligini kuchaytirish, ittifoqchilarga ham siyosiy, ham harbiy tomondan kuchliroq bo'lishda yordam berish lozim, deydi u. Mezbon tashkilot tahlilchisi Tom Karako bu fikrga qo'shiladi. Uning aytishicha, Rossiya yangi qanotli raketalar batareyasini ishga tushirib, 1987-yilda imzolangan hamda o'rta masofali raketalar joylashtirishni man qiluvchi kelishuvni buzdi va bu bilan AQSh yangi ma'muriyatini og'ir ahvolga solib qo'ydi. Polsha va boshqa mamlakatlarda mudofaa sistemasi qurilishini to'xtatish hozir noto'g'ri bo'lardi. Bu yo'ldan qaytmaslik kerak. Sistemani qo'shimcha tahdidlarga moslash zarur, ya'ni qanotli raketalar havo hujumi tahdidlariga, dedi Karako. Biroq Kaliforniyada asoslangan yadroviy qurollarga qarshi chiquvchi jamg'arma prezidenti Jozef Chirinsionening aytishicha, Eron yadro dasturini to'xtatishga qaratilgan xalqaro bitim Aegis sistemasiga ehtiyojni yo'qqa chiqarmoqda. Dasturni vaqtincha to'xtatib qo'ysa ham bo'ladi. Agar davom ettirsak, NATO bo'linib qolishi mumkin, chunki Rossiya uni o'ziga qarshi deb bilishi mumkin. Rossiyaga NATOni bo'lib qo'yishga yordam bermang, deydi mutaxassis. Polshadagi sistema taqdiridan qat'iy nazar, NATO Yevropa mudofaasini kuchaytirishga qodirmi? AQSh Senati Qurolli kuchlari qo'mitasi raisi Jon Makkeynning aytishicha, Rossiyaning ikki tomonlama bitimni buzishiga tegishli javob berish zarur. Kelasi yil boshida Tramp ma'muriyati yangi milliy mudofaa strategiyasini Kongressga taqdim etishi kutilmoqda. Unda yadroviy siyosat hamda ballistik raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimiga o'zgartirishlar joy olishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika Adliya vaziri Jeff Sessions Rossiyaning AQShda prezident saylovlariga aralashgani yuzasidan biror tergovni nazorat qilishda qatnashmaydi. Sessions o'tgan yili saylov oldidan Rossiyaning Amerikadagi elchisi bilan ikki bor ko'rishgani ayon bo'ldi-yu, vazir tanqidga qoldi. Prezident Tramp Adliya vaziriga ishonishini aytsa, demokratlar Sessions ishdan ketsin deyapti. Washingtondan men Nasiba Tohir. Adliya vaziri Jeff Sessions ishga kirganiga atigi 3 hafta bo'ldi. Oxirgi xabarlar ortidan u matbuotga aniqlik kiritishga urinyapti.
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations.
Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari oldidan o'tgan kampaniyaga doir har qanday tergovdan chetda yuraman deya va'da berdi u.
Of any matter relating in any way to the campaigns for president of the United States.
Vazir o'tgan yili Rossiya elchisi Sergey Kislyak bilan uchrashgani haqidagi xabarlar ketidan savolga ko'mildi. Yanvarda xizmatga kirishishi oldidan Senatdagi tinglovda u bu muloqot haqida ochiq-oydin gapirmagan. Sessions Trampni prezident poygalarida eng oldin qo'llab-quvvatlaganlardan. Senatda so'zlar ekan u so'nggi da'volarni qat'iyan rad etdi.
Let me be clear. I never had meetings with Russian operatives.
Yana bir bor aytaman. Rossiya odamlari yoki agentlari bilan Tramp kampaniyasini muhokama qilish uchun uchrashmadim. Trampning xodimlari va Rossiya hukumatı o'rtasida davomli axborot almashishda qatnashganim haqidagi ayblovlar g'irt yolg'on, dedi Sessions.
And intermediaries for the Russian government is totally false.
Mashmashaga qaramasdan Donald Tramp vazirni himoya qilishda davom etyapti. Payshanba kungi bayonotida prezident Jeff Sessionsni rostgo'y inson deya ta'rifladi. Kapitoliydagi respublikachi qonunchilar ehtiyotkorlik bilan munosabat bildiryapti. Faktlar asosida xulosa qilishga tayyormiz, hozircha dalillar yo'q, dedi senator Johnny Ernst. Ammo demokrat kongressmenlar adliya vaziri ketishini talab qilmoqda.
There cannot be even the scintilla of doubt about the impartiality and fairness of the Attorney General.
Adliya vaziri xolis ekaniga zarracha shubha bo'lmasligi kerak. U mamlakat adliya tizimini yuritadi axir, dedi Chuck Schumer, Senatda ozchilik demokratlar sardori. Jeff Sessions bu talabga javob bermasligi ayon bo'ldi. Mamlakat manfaati uchun adliya vazirligi shaffof, gard yuqmagan bo'lishi lozim. Shunday ekan, Sessions lavozimdan ketishi kerak, dedi Chuck Schumer.
Attorney General Sessions should resign.
Bu orada vazirlik yonida namoyishlar. Vashingtonlik Daniel Ingram xavotirini yashirmayapti.
I don't know what he told the Russian ambassador or what the Russian ambassador told him.
Vazir rus elchisiga nimalar debdi? Bu haqda ochiq-oydin aytmagani, rost gapirmagani odamga erish tuyuldi. Amerikaning adliya vaziriga yarashmaydigan ish bu, deydi suhbatdosh.
He should not be the Attorney General of the United States.
Mazkur mojaro hali uzoq vaqt davom etishi aniq. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim.
Rossiya pravoslav cherkovi mamlakatdagi barcha nasroniy dargohlarni nazorat qilishi kerak deya hayqirmoqda bir tomondagi namoyishchilar. Avliyo Ishoq ibodatxonasi murakkab tarixni aks ettiruvchi boy muzey.
Ibodatxona cherkovning ajralmas qismi. Bu borada ortiqcha gap bo'lishi mumkin emas. Nega uning diniy boshqaruv ostida bo'lishiga qarshilik bildirishmoqda? Mantiqsiz qarash.
Ikkinchi tomon nazarida esa bu muzeyni cherkovga topshirish siyosiy va madaniy xato. Hozirgidek davlat idora etaversin, deydi ular. Namoyishchilar fikricha pravoslav cherkovi xasis.
Вот моё мнение и, наверное, мнение супруги совпадает, что
Рафиқам сингара мен ҳам бу тарихий маскан хусусий ҳам бўлмасин, черковга ҳам берилмасин дейман. Давлат изинда қолаверсин, яхшигина мувозанат.
Православ черкови эса ибодатхонага одамлар текинга кириши мумкин бўлади дея ваъда бермоқда. Lekin hech narsa tekin emas. Davlat cherkovga bunday ibodatxonalar ta'miri va tozaligi uchun mablag' ajratadi. Ibodatxona buyuk rus o'tmishi, e'tiqodi va ma'naviy boyligi timsoli deya bildiradi pravoslav rahnamolar. Bir asr o'tib, uning davlatdan markaziy cherkov boshqaruviga o'tishi diniy erkinlik timsoli sifatida xizmat qiladi. Cherkovning mulki va siyosiy ta'siri ortib borayotganidan tashvishga tushayotgan ruslar esa bu so'zlarga ishonmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerikada so'nggi prezident saylovlarida savdo bitimlari va ish o'rinlariga doir munozaralar asosan fermerlar va ishchilar diqqatini o'ziga tortdi. Donald Trump aynan shu yo'nalishlarda jiddiy o'zgarishlar va'da qildi va saylanganidan so'ng va'dalarini bajarishga kirishdi. Fermer Wendell Schauman Trans-Tinch okeani hamkorlik savdo bitimini qo'llab-quvvatlaganlardan.
When trade works, the world wins.
Savdo yaxshi bo'lsa, dunyoga foyda, deydi. Biroq Donald Trump prezidentlikka saylanishi bilan saylov kampaniyasi paytida va'da berganday AQShni bu bitimdan chiqardi.
Anytime you back out on a trade deal, it's not a precedent.
Endi barcha savdo kelishuvlarini bekor qilmaymiz degan umiddaman, deydi Schauman. Trampning bu qarori natijasida yangi bozorlar boy berildi. Amerikaning makkajo'xori, soya kabi mahsulotlari qimmatlashdi.
We would have gained tremendous access to Japan's beef and pork markets.
Savdo bitimi bekor qilinmaganida edi. Kuchga kirgach, Yaponiyaning mol va cho'chqa go'shti bozorlarini egallab olardik. Makka ham ancha arzonga tushardi, dedi Tamara Nelson, Illinois Ferma byurosidan. Wendell Schaumanning daromadi kutilganidan oz bo'lsa ham u afsuslanmaydi. Fermer doktorlik ilmiy darajasiga ega bo'lsa ham, ko'p sayohat qilgan bo'lsa ham, Trumpga ovoz berganini yashirmaydi.
Yes.
Gap faqat daromadda emas, deydi u.
We're conservative people, we think government's too big, we've got too many regulations. We can only see more of them coming from
Biz konservativ odamlarmiz. Nazarimizda hukumat yiriklashgan, ehtiyojsiz qoidalar juda ko'p. Hillary Clinton prezidentlikka saylanganida edi, bundan battar bo'lardi. Oliy sudning liberallashganidan qancha zarar kelayotganini hozirdan ko'rib turibmiz, deydi u.
Shaumanning fermasidan sal narroqda xo'jalik mollarini ishlab chiqaruvchi korxona bo'lardi. Jorj Karni u yerda 20 yildan oshiq ishlagan. So'ng korxona Meksikaga ko'chib, Karni ishsiz qoldi. Shimoliy Amerika erkin savdo bitimini deb shunday bo'ldi, deydi u. O'shandan beri doimiy ish topishga harakat qiladi.
Just a bad experience of the NAFTA.
NAFTA yaxshilik olib kelmadi. O'shandan beri savdo bitimlariga qarshiman, deydi u. Ilgari hamisha demokrat nomzodlarga ovoz bergan Karni bu gal Trampni qo'llab-quvvatladi.
He comes off like a babbling buffoon, but I think he's doing his job right.
U sayroqqa masxarabozga o'xshaydi, lekin ishini yaxshi qilyapti. Menga manzur, deydi u. Agar Tramp shunday ketishda davom etsa, deydi Karni, keyingi saylovda ham ovozimni oladi.
I could see myself vote for Trump next time.
Yana Trampni saylashi mumkin, nega bo'lmasin, deydi u. Wendell Shauman Trampning savdo bitimlari bo'yicha fikrlariga qo'shilmasa-da, u ham 4 yildan so'ng Trampga ovoz berishini yashirmaydi. Albatta, avval naftaga qanday tuzatishlar kiritishiga, prezidentlik vazifalarini qanday bajarishiga qarayman, deydi u.
Yeah, sometimes it's frustrating, sometimes it's embarrassing.
Ba'zan aytgan gaplardan uyalasan kishi, lekin nailoj, u hozir davlatimiz rahbari. 4 yillik ishiga qarab baho beramiz. Ko'ramiz nima bo'larkin, deydi Shauman. Odil Rozaliyev, Washington.
Nyu-York dunyoning eng avjum taraqqiy etgan global shaharlaridan biri. Lekin yashil ekinzorlardan uzoq emas. Shaharning o'zida ham agarodlar ko'p. Mittigina yerdan mo'l hosil olishadi. Gidroponika usulida mahsulot yetishtirayotganlar bilan gaplashdik. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Dehqon borki, ekin va hosilini ko'z-ko'z qilishni xohlaydi. Uning faxri Brian Hunt, Nyu-York yuragi Manhattanda ikki yirik restoran egasi, shuningdek bosh oshpaz. Har bir taom uchun toza va yangi mahsulot ishlatadi.
I think this is at the peak of its
Shunday ajoyib narsalarni o'z qo'limiz bilan kesib, terib olish imkoniyati bor ekan, nega yo'q deysiz? Kelib olib ketamiz. Qancha kerak bo'lsa, bu ekinzorlardan topiladi.
New Jersey shtati daryoning narigi tarafida. Biz turgan agarod Kearney degan shaharchada. Issiqxona o'ta zamonaviy.
Bowery is a completely different way of thinking about farming.
Qishloq xo'jaligi texnologiyasi boshqa jabhalar singari tezlikda yangilanib oldinga yetaklamoqda. Tabiiy usullarda inson qo'li bilan yetishtirilgan sabzavot va mevalarga esa talab kun sayin kuchli.
Gidroponika, tuproq emas, asosan suv bilan dehqonchilik qilish azaldan mavjud, lekin raqamli texnologiya bugun uni yanada mukammallashtirgan.
Ekinga qarash, sug'orishdan tortib parvarishlashgacha butun jarayonni kompyuter tizimi kuzatadi va sizga zarur axborot berib turadi. O'simlik qanday o'syapti, mahsulot sifati qanday, mazasi-chi? Bir dunyo ma'lumot olasiz. Dehqonchilik eskicha ish deb o'ylasangiz, katta xato qilasiz.
Texnologiya mahsulot sifatini oshirishda yordam bermoqda, deydi dehqonlar. Xaridorlar bag'oyat xursand.
Biz olayotgan sabzavotlar muntazam ravishda toza va vitaminlarga boy. Ishonchli mahsulot. Ular tobor yaxshilanib borayotganiga ham guvohmiz. Maza qilib bozor qilamiz.
Bu xo'jalik yil bo'yi 80 xil sabzavot yetishtiradi. Hozirda ikkinchi issiqxona qurilmoqda. Biznes kengayib boryapti. Yangi ish o'rinlari, yangi imkoniyatlar. Talab oshar ekan, ta'minot ham shunga yarasha. Kevin Inox, Shohruh Hamro, Washington. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.